โอ้ความสุขความเจริญก็มีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องกคจูปมัสสูตรเป็นพระสูตรที่อุปมาเหมือนเลื่อยที่คนนำมาเลื่อยร่างกายของบุคคลมีข้อความโดยสรุปว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันในเมืองสาวัตถีมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระปักขุณะท่านคลุกคลีสนิทสนมคุ้นเคยกับพวกภิกษุณีทั้งหลายไปมาหาสู่กันจนเป็นที่ไม่สบายใจของเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันก็มีคนว่ากล่าวตักเตือนให้สติเพื่อไม่คลุกคลีกันมากเกินไปท่านก็โกรธไม่พอใจก็ด่าว่าคนที่ว่ากล่าวตักเตือนเวลามีคนพูดผ่านภิกษุณีเพื่อไม่คลุกคลีกับพระภิกษุณีก็ออกปกป้องพระแล้วก็ด่าว่าคนที่ว่ากล่าวตักเตือนพูดกับพระพระก็ออกปกป้องภิกษุณีแล้วก็ด่าว่าคนว่ากล่าวตักเตือนไปชักจะยุ่งเหมือนกันคือภาพตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นภาพปกติธรรมดาของสังคมมนุษย์แต่ถ้าเราไปศึกษาพระไตรปิฎกเล่มที่สามซึ่งพูดเรื่องภิกษุณีโดยเฉพาะนะฮะเรียกว่าภิกษุณีวิพังขนาดเยอะก็บางเรื่องเหมือนก็จับปูใส่กระด้งแต่แก้ตรงนี้มันก็ไปออกตรงโน้นแก้ตรงโน้นก็ออกตรงนี้แล้วก็ปัญหาในทํานองนี้บางครั้งสามีก็บวชภรรยาก็บวชก็มีปัญหาเพราะการคลุกคลีบางทีพี่น้องกันก็บวชด้วยกันแล้วก็คลุกคลีกันได้บางทีแม่กับลูกบวชแล้วก็คลุกคลีกันอะไรมีมันมีปัญหาเยอะปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งในปัญหาทั้งหลายแล้วก็นำไปสู่การบัญญัติสิกขาบทห้ามปรามในโอกาสต่อไปยันที่เคยเล่าให้ฟังว่าภิกษุนี่หมดสภาพความเป็นภิกษุด้วยความผิด4ข้อแต่ภิกษุณี8ข้อภิกษุณีมากกว่าภิกษุไปครึ่งเพราะการที่ภิกษุณีไปจับต้องร่างกายกับผู้ชายเนี่ยก็ปรับปาราชิกไปเลยคือหมดสภาพความเป็นภิกษุณีไปเลยแล้วกลายเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันแก้ปัญหาตรงหนึ่งแล้วมันเกิดปัญหาตรงหนึ่งเมื่อก่อนในคุกคีกันไม่ได้เลยเมื่อเกิดเป็นปัญหาว่าภิกษุณีเราโดนเบียดเบียนเยอะบางทีเดินเป็นแถวไอ้หนุ่มแอบฉกเอาคนสุดท้ายเข้าป่าหายเลยบางทีไปข้ามคลองข้ามแม่น้ำพวกเรือจ้างก็ชุดภิกษุณีมันยุ่งไปหมดเลยแล้วมันต้องวางเกณฑ์ว่าทำยังไงล่ะร้อยภิกษุณีอยู่ในวัดที่มีภิกษุแต่ว่าอยู่คนละแดนพระสามารถมองเห็นได้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยพระสามารถไปช่วยทันแต่ก็ห้ามไม่คลุกคลีกันแล้วเกิดเป็นปัญหาว่าการจะติดต่อจะสอบถามจะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นให้ทำไงก็เกิดเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็กำหนดให้พระต้องไปสอนไปสำนักภิกษุณีไปเทศไปสอนไปตอบปัญหาในสำนักเมื่อก่อนนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้มันก็มีปัญหาต้องให้ภิกษุณีมาก็เกิดเป็นปัญหาว่าบางทีภิกษุณีป่วยภิกษุณีป่วยมาก็ไม่ได้นะพระไปก็ไม่ได้ทำยังไงพระประชาบดีแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้มาเรื่อยๆตอนนี้ก็แสดงว่าอยู่ในยุคกำลังแก้ปัญหาคือเราเห็นชัดเจนว่าตรงนี้ที่จริงต่อไปมันแก้ปัญหาได้ภิกษุก็ทนไม่ไหวก็นำมากราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องพฤติกรรมของพระภิกษุณะและก็ภิกษุณีน่าสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกภิกษุณีมาเตือนเรียกภิกษุรูปเดียวมาเลยเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างแปลกรับสั่งให้ภิกษุไปหาพระภิกขุณะบอกว่าให้มาบอกภิกษุภิกขุณะมาบอกว่าพระศาสดารับสั่งให้หาไม่ได้ใช้คำว่าเรานะรับสั่งกับพระศาสดารับสั่งให้เข้าหาไปถึงก็ สอบถามตามความที่ภิกษุมาเล่าคืออย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าพระสมัยนั้นท่านดีที่ท่านสารภาพที่ดีมากๆนี่คือท่านสารภาพหมดเลยแล้วชั่วดีทีห่างยังไงรับสารภาพหมดอันนี้คือความดีของท่านจะทำให้ปัญหามันไม่ยุ่งยากต่อการจะแก้ไขสอบถามทั้งหมดเนี่ยท่านสารภาพหมดพระเจ้าตรัสเตือน2ประเด็นประเด็นหนึ่งคือการคลุกคลีการคลุกคลีแม้จะเป็นนักบวชด้วยกันแต่ว่าเป็นการคลุกคลีที่มีปัญหาในแง่ของวินัยนะฮะเราจะเห็นว่าภิกษุณีนั่งอยู่กับบุรุษ2ต่อ2ก็ไม่ได้ภิกษุก็นั่ง2ต่อ2ไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุก็คือบุรุษนะภิกษุณีก็คือสตรีไปนั่งด้วยกันก็ไม่ได้มันก็ปรับอบัติเยอะเลยมีอบัติมีปัญหาทางวินัยเยอะแล้วการคลุกคลีกันมันจะนำไปสู่ปัญหาอีกต่างๆโดยเฉพาะคือปัญหาเรื่องเพศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเยอะเลยตักเตือนตรงนี้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แปลกเหมือนกันตักเตือนไม่ค่อยมากเท่าไหร่คือให้ตั้งใจสำรวมระวังให้เป็นกิจลักษณะเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญหาทางวินัยอย่างที่ว่ามาแล้วไม่ใช่ไม่คลุกคลีเลยแล้วคลุกคลีไม่ได้เพราะต้องมีการสนทนากันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันในการให้โอวาทแก่ภิกษุณีนี่ภารกิจที่ต้องทำร่วมกันอยู่จะไปปิดกั้นอะไรเลยไม่ได้เพราะวินัยมันเปิดออกไปเยอะแต่ประเด็นสำคัญที่ทรงเน้นเนี่ยเน้นเรื่องการโกรธตอบผู้โกรธผู้ตักเตือนด้วยความหวังดีที่จริงคนตักเตือนก็ไม่ได้โกรธอะไรนะฮะก็เจตนาดีก็หวังดีต้องการจะรักษาตัวท่านเองแล้วก็ตัวภิกษุณีแล้วก็หมู่คณะที่เป็นส่วนรวมการว่ากล่าวตักเตือนนั้นเป็นหลักการปฏิบัติในพระธรรมวินัยก็ถือว่าเรามองกันเหมือนพี่เหมือนน้องก็ดูแลกันแต่คนถูกตักเตือนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ว่าผู้ตักเตือนต้องทำด้วยเมตตาจิตนี่คือหลักหมายความว่าไม่ได้มุ่งกำจัดมุ่งทำลายอะไรใครเหตุมีผลที่ควรแก่การว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็มีวิธีการในการว่ากล่าวตักเตือนหมู่คณะที่เป็นส่วนรวมการว่ากล่าวตักเตือนนั้นเป็นหลักการปฏิบัติในพระธรรมวินัยก็ถือว่าเรามองกันเหมือนพี่เหมือนน้องก็ดูแลกันแต่คนถูกตักเตือนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ว่าผู้ตักเตือนต้องทำด้วยเมตตาจิตนี่คือหลัก หมายความว่าไม่ได้มุ่งกำจัดมุ่งทำลายอะไรใครมีเหตุมีผลที่ควรแก่การว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็มีวิธีการในการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็มีข้อแม้นะฮะข้อแม้ว่าเราจะต้องไม่ทำด้วยเหตุ4ประการ6ประการ1ความโกรธ2การผูกโกรธ3การดูหมิ่นแล้วก็4ก็คือการแข่งดีแล้วก็ความริษยาหรือความตนีคือไม่ทำด้วยเหตุ6ประการถ้าทำด้วยเหตุ6ประการแสดงว่าเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ในแนวของพระพุทธศาสนาเราไม่ได้มองที่การโจทย์คนถูกโจทย์สังคมเราไม่เกณฑ์สังคมจะมองที่ตัวจำเลยจะมองที่ตัวคนที่ถูกกล่าวหาเวลาคนกล่าวหาพระเนี่ยแกไม่ให้คะแนนพระสักคะแนนหนึ่งแกให้คะแนนคนโจทย์หมดเลยทั้ง100คะแนนพอกล่าวหาพระเรื่องไม่ดีเชื่อแล้วลงไปลงหมดเลยไม่ได้นึกว่าแล้วคนที่เขาถูกโจทย์ล่ะเราไม่ฟังก็บ้างเลยอย่างน้อยฟังก็ต้องสามสัก50ไม่ได้เหรอไม่ยอมรับฟังเลยคนที่ถูกโจทย์แต่จะฟังคนโจทย์เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่น่ากลัวเป็นสังคมที่มีการกล่าวหาแล้วก็ชักจะยอมรับในคำกล่าวหาจนกติไทยเรากลัวจนตักเตือนกันว่าไม้ล้มข้ามดาวคนล้มอย่าข้ามนะคนในนี้ก็ทึบเลยลองสังเกตข่าวคราวต่างๆที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์นี่คือเราขาดเกณฑ์มาตรฐานในการพิพากษาคนในการวินิจฉัยคนตามไล่ตามล้างตามสารกันเลยนะใครที่ถูกกล่าวหาแต่ที่จึงเสี่ยงมากสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เสี่ยงมากผู้ถูกกล่าวหาจะผิดไปทันทีเลยไปแล้วนะเลย 50% แล้วสอบตกแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้วิเคราะห์คนที่เป็นผู้กล่าวหาว่าคนนี้มาแต่ใครมันโผล่มาจากไหนบางทีคลุมหัวมากล่าวหาเขาฮะคนที่ถูกกล่าวหาไม่ได้คลุมหัวเลยคนที่คลุมหัวมากล่าวหาเขากลายเป็นคนถูกต้องนี่คือเรื่องที่น่ากลัวแต่ของพระพุทธเจ้าลองสังเกตนะฮะว่าเวลามีการกล่าวหาพระพุทธเจ้าก็ฟังภิกษุ ฟังภิกษุที่มีการกล่าวหาโดยวางพื้นฐานว่าการโจทย์การกล่าวหาคนอื่นต้องทำด้วยเมตตาหรือทำด้วยความหวังดีจะต้องวินิจฉัยคนโจทย์เสียก่อนเพราะฉะนั้นวิธีโจทย์แบบพระยังไม่ได้โจทย์แบบชาวบ้านแต่โจทย์พระในพระเขาโจทย์กันเนี่ยเขาปิดประตูโจทย์นะปิดประตูโจทย์โจทย์กันในท่ามกลางสงฆ์โจทย์ในเป็นที่เป็นทางในมณฑลพระสงฆ์ไปประชุมกันเงียบๆคนไม่รู้หรอกมีโจทย์เยอะมีอะไรเยอะนะแต่ไม่มีใครรู้เราไม่ได้มุ่งกำจัดทำลายเขาสมมติว่าพระองค์เนี่ยมันถูกกล่าวหาเรื่องกสิกาอะไรต่ออะไรเนี่ยแกก็ผิดในฐานะเป็นพระแต่นั่นเองแกซื้อก็ไปแล้วแกก็ไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่นั่นเองมันก็ตัดตอนออกไปแต่นั่นเองก็แนะนำให้ศึกไปสิตอนนี้คุณมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นมีปัญหาจริงหรือเปล่ามีปัญหาจริงก็ศึกไปนะถ้าท่านจริงท่านก็รับสารภาพบางทีท่านไม่จริงแต่มีข่าวว่าจะเป็นจริงมันก็ขึ้นสู่คดีแต่ว่าทางเงียบๆท่านสอนให้ขอโอกาสก่อนขอโอกาสท่านจะให้โจทย์ไหมถ้าให้โจทย์ก็จะโจทย์ถ้าไม่โจทย์ก็ไม่โจทย์หรอกถ้าท่านยอมถ้ายอมก็โจทย์ไปตามความจริงก็เรียกมีเมตตาจิตโจทย์เห็นไหมพระเหล่านี้ท่านมีเมตตาจิตต้องการป้องกันท่านปกุณณะต้องการป้องกันภิกษุณีต้องการป้องกันหมู่คณะเพราะเป็นภาพรวมคือคนเราเวลาทำผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกว่าเขาด่ากราดหมดเวลาทำถูกเนี่ยเขายกย่องคนเดียวนั่นคือสูตรเลยสูตรมนุษย์เป็นอย่างนั้นสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันแต่เราไปพลิกดูที่พระไตรปิฎกภิกษุทำผิดทุกเรื่องสมณะสักกายบุตรทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่เหมาะไม่ควรแก่สมณะด่าหมดทั้งโคตรเลยด่าหมดทั้งนี้เวลานี้จะมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะงั้นสิ่งที่ควรถือเป็นแบบอย่างก็คือว่าผู้โจทย์เนี่ยมีเจตนาอย่างไรผู้ถูกโจทย์เนี่ยมีสถานะเป็นยังไงเพราะแนวที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้แนวที่ท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าอนิยตอนิยตแปลว่าไม่แน่มีคนมากล่าวหาที่จริงคนกล่าวหาเป็นนางวิสาขานะฮะพระอุทัยยีไปคลุกคลีกับภิกษุณีอย่างเงี้ยแล้วก็นางวิสาขาไปตักเตือนท่านก็พระอุทัยยีท่านก็เลอะนะก็เกิดปัญหาขึ้นมาในสุดก็วางเป็นกฎว่าถ้าภิกษุไปอยู่กับภิกษุณี2ต่อ2มีคนมาผู้หญิงด้วยนะฮะทั้งผู้หญิงนะภิกษุณีแต่ต้นเหตุที่จริงเป็นภิกษุณีบอกว่าถ้ามีคนที่มามีวาจาควรเชื่อถือได้มาบอกว่าภิกษุนั้นละเมิดวินัยก็นั้นมีข้อแม้ว่าภิกษุรับเรื่องอย่างไรก็ให้ปรับอย่างนั้นก็อาจจะโจทย์อีกอย่างหนึ่งแต่พระรับอีกอย่างหนึ่งก็ให้โจทย์อย่างนั้นหรือคนคนนั้นก็เจาะจงเรื่องอะไรก็ให้ปรับอย่างนั้นหมายความมาดูน้ำหนักของบุคคลทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันไม่แน่ว่าจะปรับยังไงก็ต้องเกณฑ์ทั้งสองเกณฑ์เนี่ยมาเทียบเคียงกันดูก็ต้องเข้าไปสู่หลักของการพิจิตรพิจารณาตัดสินปัญหาตรงนั้นเพราะงั้นประเด็นตรงนี้เมื่อสอบแล้วเนี่ยท่านรับหมดท่านรับทั้งสองประเด็นสองประเด็นว่าเป็นปัญหาในเรื่องที่จะทำลายตัวท่านเองก็คือเรื่องของความโกรธส่วนการสำรวมระวังตรงโน้นมันก็มันมีกฎมีเกณฑ์อยู่นะที่เกี่ยวกับการควบคุมกับภิกษุณีเพราะงั้นก็สอนเฉพาะประเด็นตรงนี้ว่าอย่าได้โกรธอย่าได้ขุ่นข้องหมองใจอย่าได้อาฆาตพยาบาทอย่าด่าอย่าไปโต้ตอบเขาเพราะจริงๆเนี่ยเขาทำด้วยเจตนาดีเขาไม่ได้ร้อนแต่เราร้อนเห็นไหมเขาไม่ร้อนแต่เราร้อนแล้วบางทีแม้แต่เขาร้อนเนี่ยทำไมเราต้องร้อนประเด็นมันก็มีสองประเด็นว่าเขาเองไม่ได้ร้อนแล้วก็เจตนาดีแล้วทำไมเราต้องร้อนประเด็นที่สองคือเขาร้อนเขาด่าจริงๆเลยแล้วทำไมเราต้องร้อนล่ะเออก็ด่ากับเรื่องของเขาอย่างที่มองที่โครงโลกอันนี้ที่ยกให้ฟังเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยเอามาไปชอบดิมันใช้คำเต้นดีนะโรงพยาบาลเดชาดิสอนที่หมาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบนะท่านใช้คำว่าอย่าขบตอบต่อหมาอย่าขึ้นนึกถึงคำตรงนี้นึกถึงดร.สุเมธ ตันติเวชสกุลเขาพูดเรื่องการกินอาหารว่ากินอาหารแบบไทยกับกินอาหารแบบฝรั่งอาตมาชอบคำหนึ่งแกบอกมันงับออกเรียกว่าหลังกินอาหารบางทีมันงับออกอาหารที่เป็นชิ้นๆนะฮะเราจะเห็นว่าลักษณะงับแต่ของเราลักษณะของกิน คือหมายความว่าเราผ่านการฝึกปรือเรื่องกินมาดีกว่าเขาเยอะแต่วันนี้เราหัดไปงับต่อเห็นเป็นภาพเลยนะเห็นเป็นภาพเลยอาหารบางอย่างก็งับมาจริงๆเนี่ยแต่ของเราไม่ฮะเรากินเรียบร้อยเรามีคำเราเป็นชิ้นเล็กๆ เราแค่กินเข้าไปเรื่องเขาในใช้วิธีงับเอาแล้วเราก็กำลังย้อนกลับไปงับซึ่งแสดงว่าเพิ่งผ่านพัฒนาการตรงนี้มานั่นคือเป็นความคิดดีๆแต่มาอย่างนึกว่าเมื่อก่อนนึกว่าแกใช้กัดนี่แกใช้ขบแสดงว่าเราลดตัวเป็นหมาด้วยเห็นไหมหมายความว่าเขาเป็นหมามาเราก็เป็นหมาไปแล้วทำไมเราลดตามกันล่ะนั่นคือวิธีโกรธต่อแต่ว่าท่านสอนแบบโลกนิพพานไม่ได้สอนแบบพระพุทธเจ้าสอนท่านก็เห็นภาพว่าถ้าคุณลองทำอย่างนั้นคุณก็ทำอย่างที่เขาทำเพราะงั้นหมาใดตัวร้ายขบบาถาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าขึ้นอย่าขบตอบต่อหมาอย่าขึ้นใช้กรรมอย่าขบทรชนชาติชั่วทารุณโทษอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งถ้าขยายคำจริงๆนะฮะอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งอย่าตอบท่ออย่าถือความมันจะได้สี่คำอย่าโกรธที่สุดได้ไงมันก็คือหน้าอย่าบึ้งดีกว่านั้นคืออย่าตอบถ้อยแล้วก็อย่าให้ตกค้างอยู่ภายในใจคืออย่าถือความวิธีพระเจ้าสอนจะสอนในลักษณะนี้คือสอนแบบไม่ถือความเลยสอนในลักษณะไม่ถือความและในที่สุดก็ทรงยกตัวอย่างคนว่าเวลาคุณปฏิบัติเนี่ยคุณไม่โกรธคุณมีใจแช่มชื่นคุณมีใจเบิกบานคุณพร้อมที่จะรองฟังแม้แต่เขาจะเมตตาท่วงติงหรือเขาจะท่วงติงด้วยความโกรธด้วยความอะไรก็ตามสรุปว่าเราพร้อมจะรับฟังคือทำใจแช่มชื่นตามไปแล้วต้องเป็นการกระทำจริงอย่าเสแสร้งอย่ามายาอย่าโอ้อวดไม่ใช่ความคิดอย่างหนึ่งแต่ไปทำอย่างหนึ่งแล้วก็รับสั่งเล่าสั่งเล่าเรื่องอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อเวเทชิกาตอนนี้พระสุมังคลาจารย์ยกไปเป็นตัวอย่างในวาจาสุภาษิตในมังกรตทีปณีนะฮะเพิ่งนึกว่ามาอยู่ที่พระสูตรนี่เองพระเจ้ารับสั่งเล่าอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อเวเทชิกามีคนใช้ชื่อว่ากาลีนางกาลีเป็นผู้หญิงขยันเรียบร้อยทำงานสะอาดสะอ้านบ้านเรือนเรียบร้อยนางเวเทชิกาสบายจิตใจแช่มชื่นคนยกจ้องกันว่าเป็นสุภาพสตรีนะมีความอดกลั้นมีความอดทนมีความแช่มชื่นภายในใจมีจิตใจเบิกบานยกย่อกันนะไอ้นางกาลีมันเกิดสงสัยเอ๊ะคุณนายเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงหรือว่าแกไม่มีอารมณ์ให้โกรธไม่มีตัวกระตุ้นให้โกรธแล้วแกก็ไม่โกรธแล้วคนก็ไปยกย่องว่าแกไม่โกรธในสุดนางกาลีก็ทดลองนอนตื่นสายวันแรกนอนตื่นสายนางเวทีกาก็มาเรียกถามว่าทำไมนอนตื่นสายนอนเล่นๆอย่างนี้พูดยั่วเลยนอนเล่นๆอย่างนี้เสียงด่ากันทันทีด่ากันทีเลยเสียงมันแข็งขึ้นด่าแต่ก็ลุกขึ้นนะฮะวันหลังนอนใหม่เรียกแล้วยังไม่ตื่นตอบเหมือนเดิมเรียกแล้วยังไม่ตื่นพลิกไปพลิกมาทีนี้ได้เรื่องเลยนะฮะด่าลั่นเลยเอาใหม่ลูกพิจารณาอีกปรากฏตอนนี้โดนตบเลยขันแตกขันร้าวแล้วพอวันที่สี่เนี่ยหัวแตกเลยแกบอกไม่แน่จริงนี้แสดงว่าไม่มีความอดกลั้นความอดทนจริงเพราะถูกยั่วยุนะฮะอารมณ์เหล่านี้ลักษณะเหล่านี้ยั่วยุเข้าหน่อยหนึ่งก็อดกลั้นอดทนหน่อยไหมแล้วแกก็แผลไปที่อวดชาวบ้านเอาแผลไปดูเนี่ยคุณนายของดิฉันที่พวกคุณเสริญยกย่องว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีเมตตากรุณาดูฤทธิ์ไม้ตะพดเตนะตีหัวแตกเลยนี่คือแสดงว่าเราอดกลั้นอดทนไม่จริงบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่าการอดทนนั้นมันเป็นเรื่องของการแข่งดีเฉยๆต้องการเอาชนะค้าขาดกันเฉยๆแต่จริงๆภายในใจเราไม่สงบเพราะแนวการฝึกปฏิบัติธรรมะในชุดนี้ในข้อต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อต่อไปก็คือสะท้อนมาจากจุดนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าอาตมาไม่เข้าใจคำว่าโสรจักคิดมานานมันหาคำตอบที่เราเห็นเป็นรูปธรรมไม่ได้ขันติความอดทนเรานึกออกไหมครับอธิบายไอ้สุรจักรสงบเสงี่ยมนี่คืออะไร ก็เกิดเข้าใจในเนี้ยในตัวนางเวเทยิกาเนี่ยเวเทยิกาว่าสงบเสงี่ยมสงบเสงี่ยมก็คือต้องมีความแช่มชื่นจะมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานแม้จะถูกกระแทกกระทันอย่างแรงก็ตามหรือด่าว่ารุนแรงก็ตามแต่ว่าเราก็รักษาความรู้สึกแช่มชื่นอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นโสรจะก็คือว่าปาไม่ถูกอ่ะหมายความว่าแม้จะเขาปาอะไรแต่อะไรเราก็ไม่รับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็อะไร อย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งอย่าตอบโต้อย่าถือความไม่ถือความหมายความว่าไม่เก็บเรื่องเหล่านั้นตกไว้ภายในใจจิตใจเราก็แช่มชื่นเบิกบานทรงสอนในกระบวนการของกรรมว่าการกระทำจะดีหรือไม่ดีเนี่ยที่จริงเราเป็นคนรับผิดชอบต่อผลที่เรากระทำสมมติว่าเขาด่าตั้งสมมติสถานการณ์ใหม่นะฮะหมายความว่าเขาด่าด้วยความอาฆาตบาดไร้ด้วยความริษยาด้วยความแข็งดีด้วยความสนีด้วยการยกตนข่มท่านอะไรต่างๆก็ช่างเรื่องของเขามองที่เราว่าเรายังมีปัญหาแล้วกันคนอื่นก็ด่าว่ายังไงเนี่ยถ้าเราคิดเป็นเราหาได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างหมายความก็ด่าด้วยความโกรธเราหาประโยชน์ได้ด่าด้วยความเมตตาเราหาประโยชน์ได้ปัญหาสำคัญว่าเราจะเสียหลักอย่าเสียศูนย์ทรงยกอุปมาเทียบเคียงการทำใจไปตามลำดับนะอาการแรกก็เหมือนกันดินให้อุปมาใจเหมือนดินสมมติว่าคนคนหนึ่งก็ต้องการจะทำลายแผ่นดินทั้งหมดขุดทำลายแผ่นดินให้พินาศไปให้สิ้นถามว่าเขาทำได้ไหมภิกษุก็บอกว่าทำไม่ได้ตอนนี้เรียกภิกษุมาด้วยนะฮะพอสอนพระภิกขุไปตอนหนึ่งเรียกหมดเลยทีนี้เรียกหมดเลยเป็นที่น่าสังเกตว่าตอนเรียกพระภิกขุมานั้นเรียกมารูปเดียวเรียกมาสอนเรื่องปัญหาของพระภิกขุและเสร็จแล้วพอจบเรื่องพระภิกขุเป็นการส่วนตัวประสอนธรรมะเรียกมาหมดนั่นคือวิธีที่จะไม่สร้างปัญหาต่อไปหมายความว่าปัญหาตรงนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะต้องประจานกันถ้าหากว่าท่านมีปัญหามีไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วไม่สารภาพอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าท่านก็เรียบร้อยนะท่านก็เรียบร้อยพอเรียกมาถึงท่านก็สารภาพเรียบร้อยเพราะงั้นไม่ควรจะพูดต่อหน้าสาธารณชนเดี๋ยวท่านจะอับอายท่านจะเสียใจตะเลิดเปิดเฟิงไปกันใหญ่แต่ตอนนี้มันสอนธรรมะแล้วเลยก็เรียกชุดใหม่เข้ามาเลยเป็นวิธีการบริหารงานบุคคลซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการตำหนิยกย่องการยกย่องนั้นยกย่องต่อหน้าคนได้นะแต่ตำหนิเรื่องบางอย่างก็ไม่ควรจะตำหนิต่อหน้าคนต้องรู้จักอะไรละปริสันยุตาต้องกาลันยุตาต้องรุมัตตันยุตาพอสมควรไม่ใช่ว่านึกจะด่านึกจะว่านึกจะทำอะไรก็ทำแบบอย่างมันมีเยอะตะกี้เนี่ยก็มีสัมภาษณ์ออกอากาศก่อนจะมาเนี่ยมีเขาสัมภาษณ์มาทางวิทยุรัฐสภาพูดถึงภาวะผู้นำมีคนร่วมแจมมาจากอินเดียด้วยมันก้าวหน้าเลยก็พูดแล้วต้องขอตัวมาบอกว่าดีกำลังจะไปที่ตึกสวมีคนก็โทรมาจากอินเดียด้วยเขาพูดเรื่องภาวะผู้นำเนี่ยเราทำยังไงจึงจะมีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจต่อตัวงานต่อคนทั้งหลายต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยถึงว่าที่จริงแล้วเราก็มองไปมองมามันก็เดี๋ยวนี้กำลังศึกษาธรรมรัฐแห่งชาติก็ไม่เห็นมีอะไรเห็นมีอะไรก็สู้ทศพิราชธรรมยังไม่ได้เลยเป็นความคิดที่มันมีภาษาเยอะไปหน่อยแล้วก็ฝันมากไปเป็นภาษามากภาษาซ้ำนะฮะโดยเนื้อหานี่จะซ้ำเยอะถ้าจะทำต้องมีสัมมนาเยอะสัมมนาแล้วคั้นเอาเนื้อเอาตัวมาแล้วก็วิเคราะห์แม้แต่ศัพท์นะฮะศัพท์แสงต่างๆไอ้ศัพท์ตรงนี้ที่จริงมันซ้ำนังเยอะคำเนี่ยก็ไม่นึกว่าคำนี้ความหมายมันเหมือนกันเลยกับคำนี้แสดงว่าอ่อนในเรื่องภาษาไม่ค่อยเข้าใจภาษาที่จะนำมาใช้เลยภาษาซ้ำแต่สรุปเนื้อหาแล้วก็คือทศพิธราชธรรมเป็นวิธีการบริหารอย่างฉลาดนะใช้ปัญญาในการควบคุมเพราะงั้นแบบตัวนี้ที่จริงเรามีแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนักบริหารนะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาอยู่แล้ว พระเจ้าเป็นธรรมราชาแล้วถ้าเราไปแกะมาดูไปดึงมาดูแล้วจะเห็นชัดเจนก็ทรงอุปมาถามเรื่องแผ่นดินว่าสามารถขุดทำลายแผ่นดินได้ไหมก็บอกไม่ได้พระเจ้ารับสั่งว่าเนี่ยความดีงามภายในใจเราเนี่ยนะก็จะด่าจะว่าจะอะไรก็เรื่องของเขาก็จะด่าจะว่าจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเขาทำไม่ได้หรอกถ้าเราไม่อ่อนไหวไปตามถ้าจิตใจเราหนักแน่นมันคงก็ทำให้เราโกรธเราไม่โกรธอ่ะก็ไม่โกรธเขาโกรธคนเดียวแล้วโกรธอยู่คนเดียวก็แนวคล้ายๆกับตีเรือเรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะเขาด่าจะด่าตอบเขาโกรธจะโกรธตอบเขาปล่อยเขาด่าไปอยากจะด่าก็ด่าเราก็ไม่สนใจเขาด่าหมดก็เลิกเองนะอย่างนานมาแล้วเธอเคยเล่าฟังว่าที่แถวเนี้ยแถวสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามเนี่ยก็มีการประกวดคนยอดนักด่าประจำจังหวัดเอามาตั้งแต่ตำบลเลยนะฮะผู้หญิงกับผู้ชายแข่งกันมาเรื่อยเลยมาจนถึงงานจังหวัดเนี่ยปรากฏออกมาประกวดแข่งด่าคนเดียวนะฮะไม่จะด่าโต้ตอบกันไปกันมาปรากฏว่าผู้หญิงด่าได้7นาทีเองหมดภูมิเลยคำด่าหมดแล้วผู้ชายด่าได้5นาทีเองผู้ชายแพ้ก็สรุปว่าคนเราด่าได้ไม่เกิน7นาทีมันไม่มีคำด่าที่ด่าได้นานๆเพราะว่าเราด่าให้ก็เรื่อยนะฮะด่ากลับไปกลับมาบางทีคำเดียวนะฮะด่าโยนไปโยนมาก็เลยก็ได้นานหน่อยแต่ถ้าเราสงบความคิดเอาไว้เราทำใจเสมอด้วยแผ่นดินมันก็ไม่หวั่นไหวแต่ดินก็จะทิ้งของสกปรกของสะอาดลงไปนะฮะก็ไม่หวั่นไหวอาตมายังนึกถึงเสาเข็มเดี๋ยวก็ตอกสะพานลอยนึกถึงแม่พระธรณีถ้าท่านบ่นได้นะบ่นจังแล้วเนาะโอ้ยตอกเยอะเกินเลยตอกเส้นทางน้ำทางเนิ่มข้างล่างมันจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้นะฮะนานๆเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะบ้านเมืองก็ว่าทางเดินของน้ำอะไรแต่อะไรตาน้ำตาเนิ่มเนี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่มันนึกๆข้างล่างคงมีปัญหากันเสร็จแล้วก็ทรงมองอุปมาเหมือนกับอะไรอุปมาเป็นธาตุนี่แหละเพราะธาตุต่อไปดินต่อไปก็น้ำหมายความอุปมาเป็นน้ำว่าทำใจเสมอด้วยน้ำน้ำเวลาคนเทของสกปรกลงไปนะพูดถึงน้ำไหลนะฮะพูดถึงน้ำไหลเทของสกปรกลงไปน้ำมันก็ไหลแล้วก็จางจางจางจางก็หายไปน้ำก็คืนสู่สภาพเดิมเวลาจิตใจเรากระทบอารมณ์อาจจะขุ่นอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจอยู่บ้างพอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องจางออกไปเราทำใจให้จางๆไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดความโกรธความอาการผูกโกรธต่างๆก็จะหายไปจะทำเหมือนลมนะลมเราจะเห็นว่ามันจะพัดผ่านที่จริงทั้งหอมทั้งเหม็นนะนะทั้งสิ่งที่ดีไม่ดีแต่ว่าลมไม่อุ้มลมไม่เอาสิ่งเหล่านั้นไปด้วยมันพัดผ่านแล้วมันจะจางไปเรื่อยๆแล้วก็หมดปล่อยก็เหมือนกันนะดินน้ำลงไฟพูดง่ายอุปมาดินน้ำลงไฟไฟนั้นจะเผาจะทำลายสิ่งต่างๆที่ใส่เข้าไปในไฟปัญหาในลักษณะของอารมณ์ว่าอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับจิตใจของคนเราก็เพราะว่าเราไปให้ความสำคัญแก่อารมณ์ตรงนั้นเขาเจตนาไม่ดีเขาเจตนาดีเนี่ยก็ยกไว้ก่อนนะฮะเพราะเจตนาไม่ดีเนี่ยทำไมเราจะต้องไปรับเพราะเขามุ่งความปฏิบัติมุ่งเดือดร้อนเขาสะใจที่สุดก็คือทำให้เราโกรธอ่ะสะใจที่สุดคือจุดมุ่งหมายเขาคือต้องการจะทำให้เราโกรธแต่ถ้าเราโกรธตามที่เขาต้องการให้โกรธก็แสดงว่าเราก็ตกเป็นเครื่องมือของเขาตกเป็นทาสของเขายอมสยบเขาสั่งให้โกรธเราก็โกรธมีสมัยหนึ่งที่เขาเรียกว่าเต้นไปตามจังหวะที่เขาเคาะให้เต้นไปตามจังหวะเดี๋ยวก็ข้อให้เต็มลักษณะเหล่านี้เราลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเราอ่อนไหวเกินไปอย่างในสองสามวันนี้อเมริกาก็กล่าวหาว่าเรากีดกันสินค้าเขานะฮะเต้นกันใหญ่เลยเต้นทำไมเต้นไม่ทำไมอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็บ้านเราก็คุยกับคนในบ้านเราว่าทำไมคุณต้องเดือดร้อนอะไรหรอกทำไมฉันต้องซื้อสินค้าคุณตลอดไอ้ซื้อก็ซื้อติไม่ซื้อมั่งไม่ได้ล่ะเราก็เต้นกันไปเพราะอธิบายยิงเข้าตัวนะอธิบายยิงเข้าตัวคล้ายๆกับเราเป็นอาณานิคมของเขาเราเป็นชาติ เป็นประเทศเป็นบ้านเมืองของเราเราก็อยู่ของเรานะไม่ใช่ชี้แจงแล้วคล้ายๆกับเราต้องยอมสยบไปกับคำสั่งของเขาพูดตั้งแต่48ประเทศยังนึกไม่ออกว่าทำไมจะต้อง48ประเทศก็ประเทศทั้งหลายก็อยู่ในบ้านของเขาก็ซื้อกินของเขามันก้าวก่ายมากไปเนาะแต่ถ้าเราเฉยๆเราก็เฉยๆเดี๋ยวก็อยู่ของเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆมีถึงคราวพูดก็พูดแต่ไม่ต้องไปสัมภาษณ์หรอกสัมภาษณ์เสียเวลาเปล่าๆต้องพูดกับคนที่เป็นตัวปัญหาเพราะว่าถ้าออกอย่างนี้พอนำไปวิจารณ์นะฮะนำไปวิจารณ์หนังสือพิมพ์คนนั้นก็วิจารณ์ทีคนนี้ก็วิจารณ์ทีเลยเละเลยเรื่องบางเรื่องจึงควรเฉยๆเอาไว้แล้วก็พูดในยามที่ควรจะพูดแต่ก็ไม่จะพูดด้วยความโกรธตรงนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยคือทรงสอนในเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองอย่าไปใส่ใจเรื่องของคนอื่นคงนึกออกนะฮะเรื่องที่เคยเล่าเรื่องพระนาลกะพระนาลกะนี่ท่านมีวิบากกรรมวิบากกรรมในชาติปางก่อนคือท่านเป็นเทวดาไปใส่ร้ายพระเถระสองรูปเพื่อยุให้พระแตกกันเนี่ยคือพระองค์หนึ่งเข้าไปทำสรีรกิจในป่าเดินป่าขององค์แล้วท่านก็เป็นลูกเทวดาเป็นลูกเทวดาก็พอพระองค์นั้นออกมาเพื่อนก็รออยู่ข้างหน้าท่านก็ออกมาท่านก็ปลอมเป็นผู้หญิงจะเป็นเทวดานะพระองค์นั้นเห็นพระองค์นี้ไม่เห็นผู้หญิงก็ทำทีอะไรสยายผมอะไรต่ออะไรนั่นนะไอ้คล้ายกับพระไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงองค์นั้นโกรธเลยตอนนั้นพอเห็นพระมันเลิกคบกันเลยนะพระสองลูกก็แตกกันคบกันมาตั้งจนหนุ่มจนแก่อายุตั้ง50กว่ามาทะเลาะกันเพราะว่าพระองค์โน้นอ่ะเข้าใจว่าองค์นี้ไปยุ่งกับผู้หญิงแล้วท่านประสบวิบากกรรมที่ทำให้พระแตกแยกกันมาถึงชาติสุดท้ายในชาติเนี้ยถ้าเวลาท่านบิณฑบาตเนี่ยจะมีผู้หญิงเดินตามแต่จังหวะมันจะขนาดหนึ่งนะภาพไอ้ช่วงจังหวะขนาดหนึ่งจะเห็นรูปผู้หญิงอยู่เวลาชาวบ้านก็ตักบาตรเขาก็ตักให้สองส่วนอันนี้ถวายท่านเป็นเพื่อนกันท่านเองท่านไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนอื่นก็เห็นคนก็บอกว่าไปไหนก็ไปกับผู้หญิงพาผู้หญิงไปแล้วท่านก็โกรธท่านก็ด่าเขาพระพุทธเจ้าก็เรียกไปเตือนว่าภิกษุทำไมเธอไปด่าเขาก็บอกมาว่าท่านว่าเธอเห็นหรือเปล่าว่าคนอื่นเนี่ยเขามีผู้หญิงไปด้วยก็ไม่เห็นเราไปว่าเขาได้ยังไงแต่คุณนี่เขาเห็นนะคุณก็เห็นแต่ว่าคนก็แปลกว่าพระเจ้าทำไมว่าอะไรไม่ว่าอะไรพระอรหันต์ทั้งหลายพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรครูเห็นว่าอะไรพระเจ้าประเสริฐในกุศลต้องมาจับขึ้นไปค้นปกติไม่เห็นแต่ว่าพอท่านออกมายืนระยะหนึ่งมันยังสูงกว่าสองวาเนี่ยพอสองวาจะเห็นรูปผู้หญิงนั่นนี่แหละแต่ถ้าห่างจากนั้นหรือแคบกว่านั้นจะไม่เห็นเพราะงั้นพระเจ้าประเสริฐในกุศลก็รู้อันนี้เป็นวิบากกรรมไม่ได้กราบทูลถามพระเจ้าท่านก็ไปอุปถัมภ์องค์เองนี่คือประเด็นสำคัญว่าที่พระภคุณะไปด่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเตือนท่านเห็นไหมเพื่อนไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเตือนท่านแต่ที่ท่านเนี่ยเขาเตือนเพราะท่านมีปัญหาแทนที่จะท่านจะรับฟังท่านไปด่าเขาพระนาลกะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมท่านมีปัญหาคนอื่นก็เห็นจริงเขาไม่ได้เจตนาร้ายแต่เวลาท่านด่าเพื่อนท่านไม่เห็นนะฮะท่านไม่เห็นแล้วท่านเหล่านั้นก็ไม่มีใครอยู่ข้างหลังด้วยเพราะงั้นปัญหาสำคัญว่าท่านพูดเท็จที่ท่านไปด่าเขานี่ท่านเท็จแต่พระเหล่านั้นท่านพูดจริงนะฮะท่านเห็นจริงภาพนั้นจะจริงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแต่ท่านเห็นจริงเพราะลักษณะการพูดเนี่ยเขาถือว่าประสาทสัมผัสแต่นั่นเองหมายความเราพูดตามที่ได้เห็นได้ยินนะได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องมายังไงเราก็พูดอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นจริงเท็จสมบูรณ์ขนาดไหนไม่มีใครรู้หรอกแต่เราพูดได้ตามประสาทสัมผัสเขาเรียกว่าได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มายังไงก็พูดไปอย่างนั้นในที่สุดก็ส่งสอนไปเรื่อยอุปมาไปเรื่อยเห็นโทษของความโกรธว่าโทษของความโกรธนอกจากมันจะประทุษร้ายใจตัวเองในขณะนั้นคล้ายๆเราจุดไฟขึ้นเนี่ยนะฮะจุดไฟขึ้นมันก็เผาไหม้ตรงนั้นแหละ
แล้วถ้าลามไปมันก็ลามไหม้ไปเรื่อยๆทำยังไงถึงจะอย่างน้อยบรรเทานะฮะบรรเทาความโกรธฆ่าความโกรธมองเห็นโทษของความโกรธชัดเจนแล้วในที่สุดก็ส่งสอนไปถึงจุดหนึ่งคือว่าไปเยอะนะฮะเทียบดินน้ำลมไฟอากาศคือลักษณะดินน้ำลมไฟเนี่ยเราจะลืมว่าเราก็คือดินน้ำลมไฟนะฮะเราคือดินน้ำลมไฟในส่วนต่างๆของร่างกายเราก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟไอ้ดินน้ำลมไฟไม่เห็นมันโกรธไม่เห็นมันโกรธเลยแล้วเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยทำไมเราต้องโกรธด้วยล่ะแล้วก็ไปเน้นย้ำที่กฎของกรรมว่าเราต้องรับผิดชอบในความโกรธแล้วการพูดการกระทำไปตามอำนาจของความโกรธถ้าเขาเจตนาไม่ดีนะฮะมันก็มาคนนี้ว่ากล่าวตักเตือนเราเจตนาไม่ดีหรือคนที่ด่าว่าเราเจตนาไม่ดีเขาก็ประสบผลกรรมของเขาถ้าเราไปโกรธตอบเขาผลกรรมนั้นก็จะติดที่เราอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรนะแต่ระงับไปด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นเรื่องโบราณก็เรียกว่าสนันตนธรรมเป็นของเก่าแล้วก็ทรงแสดงว่าเวรย่อมไม่ระงับแก่คนที่ไปผูกโกรธว่าคนนั้นด่าเราคนนั้นประหารเราคนนั้นประทุษร้ายเราแต่จะระงับไปด้วยการไม่ผูกเวรอย่างนั้นหมายความว่าให้มันยุติจบตรงไหนก็ให้มันยุติอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าไม่ใช่ข้อสังเกตแต่จริงมันธรรมชาติของจิตนะฮะหมายความว่าความโลภโกรธหลงนั้นมันมาจากหลงความโลภความโกรธความหลงมันมาจากอวิชชาความหลงอาการของความหลงเมื่อวานเนี่ยในตาอากาศก็มาบรรยายข้างล่างเนี่ยท่านก็ตามไปถามว่าหลงนี่ท่านไม่เข้าใจนะหลงนี่ท่านไม่เข้าใจยังไงมาก็บอกว่าความหลงนี่ที่ออกมาคือเราสงสัยแสดงว่าคือหลงสงสัยมันอะไรเป็นอะไรนั่นเป็นอาการของหลงอีกอย่างหนึ่งคือฟุ้งซ่านคือคิดมากอาการที่ปรากฏแก่จิตเนี่ยคือคิดมากไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้โน้นเป็นอย่างนู้นแสดงว่าเราไม่แน่ใจอีกอย่างหนึ่งคือมืดตื้อเลยไม่รู้เหตุรู้ผลไปเลยนั่นแนวอวิชชามันจะมีอาการหลักๆอยู่สามอาการใหญ่อาการจางๆก็คือไม่แน่ใจไม่ใช่อาการจางๆก็คือฟุ้งซ่านนะฮะอาการรองลงมาก็คือไม่แน่ใจเครือบแคลงสงสัยอาการที่แรงก็คือไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะมืดตื้อไปเลยพวกอันธพาลทั้งหลายเนี่ยพวกกิเลสประเภทนี้มันจะทำให้โกรธทำให้โกรธเราจะเห็นว่าโกรธบางเรื่องเนี่ยมันเป็นหาไฟมาเผาหล่นใจตัวเองหรือที่เรียกว่าอาฆาตวัตถุหรือวัตถุที่ก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาททรงยำแนกไว้9แล้วก็เพิ่มเงินอีก10เพิ่มเงินอีก10เป็น10ข้อคือสรุปว่าเหตุที่เรานำมาประรบมันจะมีอยู่10ข้อบางอย่างเราก็ประรบเรื่องผ่านมาแล้วว่าคนนั้นได้เคยทำอันตรายแก่เราคือหมายความว่าเรื่องอดีตเยอะนานขนาดไหนก็ไม่รู้เคยทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราอันนี้ย้อนไปไกลนะฮะย้อนไปไกลคล้ายๆกับเราไม่ค่อยชอบพม่าเนี่ยแต่วันก่อนมันหดหู่เขาเป็นข่าวเล็กๆตำรวจไล่จับคนงานพม่าอันมาว่ามันเกินไปอ่ะเนาะทำเกินไปก็เลยไปเตือนอยู่ที่ไปเตือนที่สมุทรปราการวันก่อนอย่าลืมนะคนนะชาวพุทธนะพม่านะชาวพุทธด้วยกันนะคนด้วยกันนะไปสะเพสตาไปทำเพื่อนเป็นหมูเป็นหมาอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันขายชาติตัวเองอ่ะออกไปทั่วโลกไล่เพื่อนอะไรลงไปบ่อน้ำพรามันลูกก็ตายทำไงเกินไปอ่ะมันมาว่ามันยังไงนี่มันธรรมะนี่มันคนมันต้องมีธรรมะนะมันต้องมีคุณธรรมอยู่ภายในใจอ่ะกับคนด้วยกันเนี่ยมันทำได้ขนาดนั้นมันก็แรงไปไหนเดี๋ยววันหลังต้องหาโอกาสคุยสักทีเรื่องนี้คือจะให้เขาไปก็ให้เขาไปอะทำไมต้องนั่นกันหรอกทำไมต้องเล่นแรงกันขนาดนั้นก็ไม่รู้นี่คือแสดงให้เห็นว่าลึกๆเนี่ยเราเกลียดพม่าลึกๆเนี่ยเราเกลียดพม่าประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์มันแค้นพม่ามันอยากรบพม่าอยู่สักทีอยากจะแก้แค้นแทนสมัยโน้นเนี่ยนะแต่กับลาวเราไม่เล่นขนาดนั้นเห็นไหมกับลาวเราไม่เล่นขนาดนั้นกับเขมรเราไม่เล่นขนาดนั้นแต่กับพม่าไม่ได้เพราะมันโกรธมาตั้ง200กว่าปีแล้วรบกันตั้ง7ครั้งเลยมันก็อยู่ภายในใจเราเห็นชัดอ่ะนะไอ้นี่คือลักษณะชัดมันอยู่ภายในใจไม่กล้าทำแต่มันออกมาพอถึงได้จังหวะมันออกแล้วจะแรงทุกทีกับพม่าจะแรงทุกที หรือคนนั้นได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่ใช่ทำประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราเห็นไหมนั่นคือกระแสของความคิดจิตใจว่าคนเราถ้าพอโกรธแล้วเนี่ยแม้ก็ทำความดีเนี่ยเราก็อาจจะโกรธก็ได้ถ้าทำความดีกับคนที่เราโกรธเหมือนแก่ความโกรธจะเกิดจากความโกรธเห็นไหมความโกรธจะเกิดจากความโกรธใครไปดีกับพม่าเราอาจจะเกลียดจะเกลียดคนนั้นก็ได้เราไปดีกับคนที่เราไม่ชอบเป็นเรื่องผ่านมาแล้วเราก็เก็บมาเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นมาเป็นเงื่อนไขขึ้นในปัจจุบันเรื่องมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเราก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาสร้างเป็นปัญหาขึ้นภายในจิตใจบางอย่างก็ประรบปัจจุบันว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเรากำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราเพื่อนฝูงเราอะไรก็ไม่รู้นะขยายไปได้เยอะเลยกำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคนที่เป็นศัตรูเราเห็นไหมก็ทำดีแต่ทำกับคนที่เป็นศัตรูเราเราก็โกรธสภาพสังคมดูง่ายๆนะฮะบ้านใกล้เรือนเคียงพ่อแม่ทะเลาะกันลูกเล่นกันไม่ได้เลยลูกคบกันไม่ได้ด้วยต้องช่วยทะเลาะกับแม่ด้วยไม่ได้ลูกไม่ยอมทะเลาะกับเพื่อนบ้านกับลูกของเพื่อนบ้านที่เราทะเลาะนะโกรธลูกนะเคี่ยนตีลูกเลยเห็นไหมนั่นคือสร้างปัญหาไปทำสุขภาพจิตของเด็กให้เสียเด็กก็ว้าเวเด็กก็ขาดเพื่อนเด็กก็ทะเลาะกันก็ปัญหาสร้างปัญหาขึ้นมานั่นคือสภาพจิตสภาพจิตที่เกิดจากการผูกโกรธแล้วเราก็เก็บความโกรธเอาไว้ก็กลายเป็นอาฆาตตรงนี้ใช้คำว่าอาฆาตนะฮะอาฆาตแต่วัตถุอีกอย่างหนึ่งเป็นการปรารภอนาคตอันนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยต่อไปนะฮะคิดว่าต่อไปคนเหล่านี้จะเป็นอันตรายของเราคาดหมายเองคาดหมายเองตั้งสมมติฐานขึ้นเองแล้วก็ตัดสินเองเลยลักษณะการตัดสินลักษณะการตัดสินเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าท่านลองสังเกตกระแสสังคมขณะนี้นะฮะถ้ามามองชักกลัวอ้วนไปกันใหญ่เลยอะทำยังไงการศึกษาเราไม่ได้ผลเพราะว่าคนวินิจฉัยสิ่งต่างๆเกินสถานะของสิ่งที่เราวินิจฉัยหมายความเช่นมีการกล่าวหาเนี่ยการกล่าวหานั้นเรียกว่าการกล่าวหาผู้คนนั้นเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่นั่นเองยังไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะแต่เราตัดสินแล้วเราเป็นศาลฎีกาเลยเรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยฮะต้องเป็นผู้ต้องหาต้องเป็นจำเลยนะฮะแล้วจำเลยในคดีในศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นฎีกาต้องถึงชั้นฎีกานะต้องถือเขาผิดนะฮะประกาศกฎหมายนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ระบุไว้คนที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเนี่ยเมื่อมีการกล่าวหาในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยบริสุทธิ์ตราบเท่าที่ศาลยังไม่นิวิจัยคดีถึงที่สุดเห็นไหมรัฐธรรมนูญออกมาหรูขนาดนี้แต่ว่าใจเราไม่ได้พัฒนาขึ้นไปใจเรายังอยู่แบบเดิมเลยใช้ความอาฆาตแค้นในการส่วนตัวพอมีเรื่องอะไรก็ตัดสินก็เลยชี้ผิดที่ถูกเขาแล้วเก่งกันจังนั่นคือสภาพปัญหาว่าเราใช้อารมณ์เห็นไหมใช้อารมณ์ว่าต่อไปคนเราเนี้ยมันอาจจะเป็นอันตรายต่อเราเลยพิพากษามันซะก่อนพิพากษาฆ่าปิดปากฮะแนวฆ่าปิดปากต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราก็ฆ่าปิดปากต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราพวกนี้ฆ่าเจ็ดชั่วโคตรเลยเห็นไหมเจ็ดชั่วโคตรเก้าชั่วโคตรนั่นคือลักษณะอารมณ์ลักษณะอารมณ์ที่ไปเพิ่มบาปไปแก่ตัวเองทั้งหมดเห็นไหมฮะทั้งหมดนี่เพิ่มบาปไปแก่ตัวเองคนเหล่านั้นจะดีหรือไม่ดีนี่ยังไม่รู้เลยแต่เราก็เพิ่มบาปไปแก่เราหมดเราอาฆาตพยาบาทเขาหมดเลยทั้ง9ประเภทแต่ลักษณะอย่างหนึ่งเนี่ยทรงใช้ดีกับมอมไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยฝนตกก็ด่าฝนแรงก็ด่าหมาเห่าก็ด่ารถติดก็ด่าด่าหมดเลยไม่รู้ด่าทำอะไรด่าใครก็ไม่รู้ด่าทำอะไรก็ไม่รู้มันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะอย่างเมื่อวานรถติดเยอะนะรถติดเยอะไปเป็นเจ้าภาพสวดศพที่วัดอรุณราชวรารามไปถึงพอดีท่านเจ้าคณะกทม.อยู่วัดหมาธาตุนี่ไปวัดอรุณไปถึงรอบสุดท้ายไปถึงรอบสุดท้ายติดน่าดูนะ จะนึกว่าคล้ายๆคนกรุงเทพก็ถือวันไหนรถไม่ติดนี่โชคดีนะรถพอเดินได้พอไหลได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีวันนี้โชคดีจังรถไหลได้เท่านั้นนะโชคดีจังรถติดบางคนก็ปรับใจได้นะปรับใจได้ดูเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่เราจะเห็นว่าถ้าเราโกรธไม่มีเหตุผลอะไรคุณจะให้ทำยังไงรถมันมากมันก็ติดอ่ะคุณจะให้ทำยังไงรถมากมันก็ติดหรือว่าเห็นไหมน้ำท่วมกรุงเทพแกก็ด่าใครหรอกด่าใครน้ำท่วมกรุงเทพฝนตกอ่ะน้ำทะเลหนุนนะมันเรื่องธรรมชาตินั้นแล้วใครจะไปทำได้หรอกนี่คือลักษณะความโกรธที่ไม่มีเหตุผลถ้าโกรธที่มีเหตุผลมันก็หาเรื่องโกรธได้เรื่อยเป็นคนรำคาญเป็นคนหงุดหงิดแต่ทรงใช้คำว่าเหมือนกับมีแผลเห็นไหมมือเท้าที่มีแผลเนี่ยมันก็ทบอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็โกรธได้เรื่อยๆแล้วกลายเป็นการซ้ำเติมตัวเองทำลายสุขภาพจิตใจตัวเองเพราะแนวตรงนี้จึงถือว่าผู้ฆ่าตรงใช้คำผู้ฆ่าเสมอด้วยความโกรธไม่มีท่านลองสังเกตว่าเรื่องทั้งหลายที่มันเกิดเป็นปัญหาเนี่ยมักจะมาจากนี้โกรธกับโลภเนี่ยนะสองอย่างแต่ว่าหลงอยู่เบื้องหลังทั้งหมดลองสังเกตพระเจ้าพูดสองคำนะฮะยินดียินร้ายแต่นั้นเองใช้คำว่ายินดียินร้ายแต่นั้นเองยินดีก็คือโลภมันออกมาจากกิเลสสองประเภทคือราคะกับโลภะนะกิเลสสายเรื่องเพศกับสายเรื่องทรัพย์สินนะฮะสายเรื่องเศรษฐกิจโทสะคือความไม่พอใจความโกรธความอาฆาตพยาบาทเรียกเยอะทำความรุนแรงจนถึงประทุษร้ายนะทำลายล้างกันทั้งหมดนั้นทำด้วยโมหะทำด้วยความหลงและที่สำคัญอย่างยิ่งว่าบางครั้งบางคราวเราอุตส่าห์ทำบาปเยอะแยะไปหมดเลยกอบโกยตักตวงเอาไว้เมื่อวันซืนนี้ได้ยินนะฮะเขาจัดลำดับประเทศที่คอร์รัปชันมากที่สุดในเอเชียประเทศไทยอยู่อันดับ3นะน่าช้ำใจเลยตะกี้มาพูดออกอากาศเลยบอกเป็นเรื่องที่ต้องมองตอนนี้ไปได้เอกสารคอร์รัปชันมาเล่มขนาดนี้เมื่อคืนก็ส่งมาให้อีก2แผ่นต้องจะศึกษาปัญหาตรงนี้จะหาวิธีจะหาวิธีของนักเผยแผ่นะฮะจะหาวิธีให้ข้อมูลศึกษาข้อมูลศึกษาปัญหาสาเหตุของปัญหาสภาพปัญหาต่างๆเพื่อจะหาหลักธรรมมาให้นักเผยแผ่เขาเผยแผ่แล้วก็ดูข้อมูลงานวิจัยต่างๆแต่วิจัยบางทีมันก็อาจจะแรงนะเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วสังคมเรามองการเมืองแรงเกินไปมองแบบไม่ให้โอกาสเลยมองคล้ายๆกับอะไรนะดลบันดาลนะฮะแบบดลบันดาลแบบศักดิ์สิทธิ์คือมองคล้ายๆมองเทวดาคล้ายๆว่าคุณชวนเนี่ยเหาะมาเลยเหาะมาจากเมืองตรังเลยมันเนรมิตเลยมันไม่ใช่อ่ะนะก็คือคนอ่ะลูกแม่ทวดอ่ะไม่ได้พิเศษอะไรอ่ะคือคนคนหนึ่งแต่นั่นเองพอเรามองเป็นเทวดาแล้วยุ่งเราจะทำอะไรไม่ได้เพราะยิ่งถ้าเรามองเป็นคนนะฮะมองเป็นคนมองความจำกัดในด้านต่างๆมองถึงวุฒิภาวะมองที่ต้องร่วมมือกันเนี่ยนะปัญหามันก็ไม่แรงเพราะฉะนั้นปัญหาของอารมณ์จึงแรงเพราะจริงๆเราจินตนาการมากไปหน่อยแบบแทงหวยต้องถูกกันนะฮะทั้งๆที่แทงคนละเลขกันนะฮะต่างคนต้องคิดว่าถูกเท่านั้นเลยนั่นคือลักษณะอย่างนั้นลักษณะของสังคมลักษณะของอารมณ์อันนี้โมหะเป็นพื้นฐานอยู่ทีนี้ถ้าเรามองเห็นโทษของความโกรธที่มีความชัดเจนนะฮะที่มีความชัดเจนว่าปัญหาภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากจิตใจเราอ่อนไหวไปกับอารมณ์เรื่องมันไม่น่าเป็นเรื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสภาพของคนใหญ่คนโตเนี่ยนะสภาพคนที่เป็นใหญ่เป็นโตลองสังเกตนะฮะเคยคิดถึงคำว่าไอ้หินกับไข่อะไรไข่กระทบหินกระทบไข่นะฮะหมายความว่าเราโยนไข่ไปกระทบหินไข่ก็แตกเอาหินมากระทบไข่ไข่ก็แตกลักษณะผู้ใหญ่เนี่ยลักษณะคนใหญ่คนโตเนี่ยวิธีทำลายเขาเนี่ยวิธีทำลายคนอื่นหรือว่าทำลายตัวท่านเนี่ยนะก็จะใช้วิธีไข่กับหินนี่แหละเคยสังเกตไหมฮะหมายความว่าต้องการจะเอาใครต้องการจะทำลายใครสักคนหนึ่งแล้วไปบอกว่าคนนั้นเป็นอันตรายต่อท่านอย่างนั้นอย่างนั้นให้ข้อมูลนะประเดี๋ยวก็โดนเก็บ
คนใหญ่คนโตโดนเก็บเลยไปซัดดำเก็บซะเยอะเลยเห็นไหมเอาไข่ไปกระทบไปหินซัดดำไปหินไปหินในคนทั้งหลายก็เป็นไข่ไข่ก็ดึงก็ไปชนกับหินหินก็วิ่งก็ชนก็เลยตายเลยนะทีนี้บางทีเนี่ยฮะบางทีก็ไปพูดในลักษณะที่คนเหล่านั้นต่อไปอาจจะเป็นอุปสรรคอันตรายอะไรต่างๆท่านนั่นนะฮะท่านเห็นว่าท่านจะเดินไม่สะดวกท่านก็กวาดไปเลยนะกวาดไปเลยเพราะงั้นไอ้ตัวหินเนี่ยจะเป็นตัวชนะตลอดแล้วคนระดับอยู่ข้างบนจิตใจจะอ่อนไหวจิตใจจะอ่อนไหวจะหวาดกลัวจะวิตกกังวลมากเพราะงั้นจะไม่ค่อยคิดหรอกจะไม่คิดอะไรรอบคอบหรอกเราจึงเห็นยุคสมัยประวัติศาสตร์ต่างๆที่คนถูกฆ่าไปเยอะคือทำให้ท่านโกรธอ่ะงานนี้เดียวคือทำให้ท่านโกรธทำยังไงให้ท่านโกรธอ่ะให้ท่านโกรธว่าคนนี้ต่อไปกำลังหรือต่อไปเห็นไหมฮะต่อไปกำลังแล้วอาจจะเล่าถึงวงศากนายาทำไมก่อนก็ได้เลยมองกลายเป็นปัญหาแล้วในที่สุดก็ยืมดาบฆ่าคนภาพการยืมดาบฆ่าคนคือทำให้โกรธทำให้โกรธก็ทำให้โลภเนี่ยสามารถยืมดาบฆ่าคนได้ทั้งสองฝ่ายพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้แก้ที่ตัวเราเองเราจะเห็นว่าแนวคำสอนทั้งหมดเนี่ยเช่นพวกคารวาสธรรมธรรมะที่ในหลวงเอามาเป็นพระโอวาทสี่ข้อนะมันมีทั้งธรรมะมีทั้งขันติทำไมมีทั้งสองข้อไม่มีธรรมะไม่มีสองข้ออย่างนั้นแต่ว่าคารวาสธรรมมีสองข้อเอาไปไว้ทั้งสองก็คือขันติก็คือธรรมะจริงขันติกับธรรมะนี่ก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ทำไมคารวะจะทำจริงตรงใช้สองข้อเพราะคารวะที่อารมณ์มันเยอะก็เรียกภูกิจจาภูกนิยาเรื่องเยอะชาวบ้านนี่ยุ่มยิ้มมาบ้านคุณทั้งหลายก็อยู่ที่บ้านนี่ไม่ยุ่มยิ้มอ่ะจุกจิกอะไรไม่รู้รุงรังไปหมดเลยเพราะงั้นมันบางทีมันกระแทกมาจากข้างนอกอารมณ์กระแทกเยอะเลยคนในบ้านแบบเรื่องข้างนอกมาใส่ที่ในบ้านบ้างคนในบ้านไปสร้างเรื่องขึ้นมาบ้างมันก็เป็นไฟในต้องไฟนอกเลยมารุมมาตุ้มคุณต้องทนเอาอะเห็นไหมคุณต้องทนเอาคุณต้องมีขันติคุณต้องมีขันติคุณต้องทนเอาต่ออารมณ์ตอนนั้นเพราะมันมาจากข้างนอกเวลานี้มันไฟในบางทีมันเข้ามาทางโทรทัศน์เข้ามาทางวิทยุไฟนอกอะเข้ามาทางโทรทัศน์ทางวิทยุด้วยมาจากซีดีรอมมาจากอะไรเยอะเลยเพราะไฟข้างนอกมันเยอะเลยเข้ามาเพราะจะทำให้จิตใจเราอ่อนไหวได้ง่ายถ้าเราไม่อดกลั้นไม่อดทนไม่ทนทานต่ออารมณ์เหล่านี้เอาไว้เราก็แย่เลยไปไม่ได้เวลานี้จะเห็นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นว่าสภาพอารมณ์สภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจอะไรสภาพทั้งหลายเนี่ยมันก็ไปเพิ่มปัญหาขึ้นคนจะอ่อนแอมากอารมณ์จะอ่อนแอเพราะว่าความโกรธกับความโลภเนี่ยมากเห็นไม่ทำไม่น่าจะทำอ่ะไม่น่าจะทำแต่เขาทำได้เพราะว่าการบีบคั้นทางอารมณ์เนี่ยมากเราก็ขาดขันติแต่ในขณะเดียวกันต้องมีธรรมะเป็นความรู้สึกภายในในกรณีนี้เป็นความรู้สึกภายในเขาสมาบริวกข่มใจแต่แปลว่าฝึกก็ฝึกนะฮะแปลว่าฝึกก็ฝึกธรรมะมันใช้สองความหมายความหมายหนึ่งคือฝึกเช่นจิตและสัตตมัตโธสาธุเนี่ยการฝึกจิตเป็นความดีนี่แปลว่าฝึกตัวเองซึ่งเราก็ต้องฝึกเยอะแต่ว่าส่วนธรรมะส่วนหนึ่งก็คือคุมความคิดตัวเองเขาเรียกว่าข่มใจคือเบรกตัวเองได้นะความคิดบางอย่างเราคุมความคิดเราเองได้ห้ามความคิดตัวเองได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกับขับรถเนี่ยรถต้องหยุดได้นะรถจะดียังไงก็ตามโดนรอยอะไรก็ตามถ้าหยุดไม่ได้อย่าขึ้นเลยกันนะอย่าขึ้นไปนั่งบนรถที่หยุดไม่ได้คนเราเหมือนกันต้องหยุดตัวเองได้ต้องข่มต้องห้ามใจตัวเองโดยเฉพาะยิ่งคือความตึงนึกความเหนียวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ก่อให้เกิดความรักหรือความชังก็ตามในยุคสมัยนี้จะมีอารมณ์ยั่วยุยวนสูงเพราะงั้นถ้าเราหยุดอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้แล้วในที่สุดขันติมันก็แตกแบบนางเวเทยิกาขันติมันก็แตกดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสอนทั้งสองคำแล้วไม่เคยเจอว่าธรรมะสองข้อนี้ไปอยู่ที่เดียวกันเจออยู่แห่งเดียวตรงนี้นะในคารวะจะทำเป็นธรรมะของผู้ครองเรือนนอกจากว่าทรงสอนเรื่องสัจจะเดี๋ยวก็สอนธรรมะการฝึกสอนธรรมะแบบข้ามใจตัวเอง มีเรื่องเยอะที่เราคิดขึ้นมาเองเราปรุงแต่งขึ้นมาเองคนอื่นไม่ได้ทำอะไรเราหรอกแต่เราก็คิดว่าเขาทำเขามองหาว่าเราเขามองเหยียดเขามองดูหมิ่นเขายิ้มหาว่ายิ้มเยาะอะไรหาเรื่องก็หาเรื่องเยอะเลยเราปรุงขึ้นมาเองที่เจ้าคุณสมเด็จสังฆราชชอบชายก็มาปรุงคิดปรุงนะปรุงคิดเออคิดปรุงก็นำมาปรุงมาแต่งก็สร้างไปจินตนาการไปเยอะแยะไปหมดเลยทั้งที่เรื่องมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นเรื่องไม่เป็นอะไรขนาดนั้นบางคนทักเพื่อนไม่ได้ยินเดินไปเพื่อนไม่เห็นไม่ได้ทักเก็บไปคิดไปวิตกกังวลไปเจ้าคิดเจ้าแค้นไปใหญ่เลยเห็นไหมไม่ห้ามความคิดตัวเองทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราสร้างผีขึ้นมาหลอกตัวเราเราก็ต้องมีเบรกต้องสามารถที่จะข่มใจตัวเองห้ามใจตัวเองในเรื่องตรงนี้เอาไว้ได้เพราะงั้นธรรมะก็สอนเอาไว้ทีนี้พอมาถึงสังคมเนี่ยฮะที่ไม่ต้องอดทนเกินไปเราต้องมีน้ำใจต่อสังคมถ้าเราไม่มีน้ำใจต่อสังคมเลยมันต้องอดทนเยอะควรต้องป้อมเป็นศัตรูกับเราเยอะเลยแต่ถ้าเราเริ่มมีน้ำใจนะฮะเรามีจาคะเรามีความเสียสละให้ปันแก่คนเราก็จะสามารถลดปัญหาไอ้ที่อดกลั้นอดทนนะฮะลดปัญหาตรงนี้ลงไปได้ดังนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้ามาสรุปตอนสุดท้ายนี่สรุปให้เห็นว่าเมื่อเราประจักษ์ชัดแล้วเนี่ยเราจะตัดตอนได้ไงตัดตอนแบบอะไรควายใครก็ข้อควรนั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนว่าพระปตาจาราเถรีภิกษุณีที่เคยเล่าให้ฟังเวลาคนลูกตายก็มาถามท่านคิดยังไงแก้ปัญหายังไงท่านมีวิธีแก้เยอะแต่มาชอบประโยคนึงท่านใช้คำว่าเด็กเหล่านี้เมื่อก่อนจะมาเกิดเนี่ยแกมาขออนุญาตก่อนหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ขออนุญาตเลยแล้วตอนแกไปแกลาคุณหรือเปล่าไม่ได้ลาโอ้คุณอยู่เสียใจอะไรก็คนนี้มาก็ไม่ขออนุญาตตอนตายก็ไม่ได้ลาเขามาด้วยกรรมของเขาอันนี้คือประเด็นสำคัญมากเขามาด้วยกรรมของเขาเขาอยู่ด้วยกรรมของเขาเขาจากไปด้วยกรรมของเขาไพเราะมากตัวนี้นะเห็นชัดมากเลยว่าเอาก็จริงเราก็คือเราแต่นั้นเองจะดีชั่วชั่วดีทีห่างเราเท่านั้นเองนะเราเท่านั้นเองเรามาด้วยกรรมก็เราอยู่ด้วยกรรมก็เราจากไปอะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปด้วยกรรมแต่นั้นเองเห็นไหมปัญหาสำคัญว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบคือกรรมของเราเราไม่จำเป็นจะต้องไปรับผิดชอบคนอื่นเขาด่าเขาก็รับผิดชอบเห็นไหมเขาโกรธเขาก็รับผิดชอบเขาริษยาเขาก็รับผิดชอบทำไมเราต้องรับผิดชอบเขาล่ะเออมันเหมือนคำอะไรนึกออกไหมพระธรรมทินนาเถรีพระธรรมทินนาเถรีที่อุบาสกวิสาขาอุบาสกเอาสมบัติทั้งปวงมอบให้ท่านเนี่ยท่านว่าคุณทำอย่างนี้มันก็ถมน้ำลายใส่ศีรษะฉันน่ะไม่เรื่องอะไรฉันจะเอาหัวไปรับน้ำลายคุณนั่นมองผู้ยิ่งใหญ่นะฮะต่อมาท่านเป็นพระอรหันต์นะเห็นไหมมองทรัพย์สมบัติเหมือนน้ำลายที่สามีถมรถศีรษะท่านน่ะท่านไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สมบัติได้นำไปสู่ปัญหาเยอะนำไปสู่ปัญหาเยอะนำไปสู่การสร้างบาปเยอะแต่ผลสุดท้ายเราก็ไปด้วยกรรมของเราทรัพย์สมบัติเราไม่เอาไปนี่คือคำตัวนี้คมมากอยากให้จำไว้เลยแล้วเราจะคิดอะไรเยอะเลยเข้ามาด้วยกรรมของเขาเขาอยู่ด้วยกรรมของเขาเขาไปด้วยกรรมของเราก็เหมือนกันเรามาด้วยกรรมของเราเราอยู่ด้วยกรรมของเราชัดเจนมากเลยเขาโกรธมาให้โกรธเราหมดเลยเราไม่โกรธเราสบายอยู่คนเดียวเห็นไหมฮะเราสบายอยู่คนเดียวคนชี้หน้าด่าเราเป็นตับมาเลยเรานั่งสบายคนนั้นร้อนน่ะร้อนท้องไส้ก็ปวดอารมณ์ก็ผิดปกติยุ่งไปหมดเลยเราสบายนั่งสบายนี่คือชัดมากมาอยากให้จำไว้ประโยคนี้ไอ้มาอ่านปั๊บจำทันทีโอ้ยิ่งใหญ่มากของภิกษุณีหลายท่านนะพูดคมๆมากเลยแต่ทีนี้เราไม่ค่อยเอามาเผยแพร่กันอะไรท่านพูดอะไรคมๆฮะพูดอะไรคมๆลึกซึ้งมากในที่สุดทรงสอนก็เรียกว่าเขาที่เขาทางแล้วนะพระเห็นชัดเจนถึงโทษของความโกรธความมาฆาตพยาบาทการผูกโกรธรับสั่งถามมาทีเนี้ยเธอมองภาพทั้งหมดที่คุยมาต่อไปนี้สมมติว่านะสมมติว่าใครเอาเลื่อยมาตัดร่างกายเธอกากจูฮะกากจูก็คือเลื่อยกากจูประมะอุปมาเหมือนเลื่อย พระสูตรที่อุปมามันก็เลื่อยมันเลื่อยตัดตัวเธอจะโกรธไหมเธอจะคิดประทุษร้ายไหมเธอจะโต้ตอบไหมนะเป็นการสมควรไหมที่จะโกรธที่จะประทุษร้ายที่เป็นการโต้ตอบไม่สมควรเลยพระเจ้าครับ
เพราะอะไร
เพราะอะไรเนี่ยสำคัญว่าถ้าเราโกรธเราประทุษร้ายเนี่ยไอ้บาปกรรมนี้เราต้องรับไปด้วยแต่ว่าถูกตัดโดยเลื่อยยังไงเราก็ตายแล้วตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวเราตายนั่นแหละก็ตายตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยเราก็ตายแต่ว่าเราตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วเราตายด้วยจิตที่สงบไอ้นี่มันฆ่าเรามันตกนรกแน่เลยเราไม่ต้องไปตกนรกเพราะเราไม่โกรธเลยเราทำใจเราผ่องแผ้วก็ตัดก็ตัดอยากจะทำอะไรก็ทำไปตายด้วยใจที่ผ่องแผ้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่พระรูปอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วมีคำอยู่คมหมอตอนนั้นท่านก็เอาไส้เนี่ยมาไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกเป็นถุงอยู่เลยหมอก็ตัดแล้วท่านนอนเฉยเรื่องของหมอกันไม่เกี่ยวแล้วไม่ต้องฉีดยาแล้วนอนเฉยต้องขอดูด้วยก็ดูด้วยก็ทำยังไงแล้วก็ดูด้วยอุ้มยิ่งใหญ่มันจะเล่นนะยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล่นนะนั่งดูเฉยๆเลยพลาดพวกอย่างเงี้ยเยอะนะไม่ต้องฉีดยาชายานั่นนะนั่งดูได้เฉยๆที่สำคัญอย่างยิ่งคือว่าเรื่องของหมอกันไม่เกี่ยวท่านโบราณนะท่านใช้คำว่ากันสรรพนามตัวเองนั่นเองเหมือนกันเรื่องของหมอกันไม่เกี่ยวหมอทำแล้วก็ขอดูด้วยนั่งดูใช้แยกกายออกจากจิตได้ไม่ใช่ธรรมดานะฮะแสดงว่าฝึกปลื้มจิตมาเยอะเลยนี่คือเราไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะกรรมเราชัดเจนถ้าเรามองแบบไม่มีธรรมะหมายความว่าคนฆ่าเราเนี่ยคนฆ่าเราต้องฆ่ามันเสียก่อนมันก็ตายเร็วขึ้นนะแต่เราตกนรกเลยเห็นนะฮะนี่คือจุดต่างการคิดสำคัญที่สุดการคิดเนี่ยต่อไปเราก็ตกนรกแต่ถ้าเขาฆ่าเราเราก็ตายเร็วขึ้นเราก็ตายเร็วขึ้นเพียงแต่ว่าเราตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วเราก็ตายแล้วไปบังเกิดในสุคติสุคติถ้าอายุมากๆแล้วก็ดีนะก็ตายย้ายจากบ้านไปอยู่สวรรค์วิมานนึงก็ไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรเราคิดอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวตายมันนะนี่คือลักษณะเป็นกระบวนการของกรรมทั้งหมดเนี่ยทรงสอนกระบวนการของกรรมแต่ว่าสอนอีกวิธีหนึ่งสอนวิธีหนึ่งให้คิดให้มองว่าจริงๆเรารับผิดชอบเฉพาะตัวเราเท่านั้นเองเรารับผิดชอบเฉพาะตัวเราคนอื่นไปรับผิดชอบอะไรเราไม่ได้หรอกเขาเตือนถ้าเราไม่รับมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาด่านะถ้าเราไม่รับเขาก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของกรรมที่คนจะต้องมองถึงสิ่งที่เรากระทำว่ามันให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วก็เลือกประพฤติปฏิบัติเอาจากการกระทำของบุคคลอื่นตรงนี้ที่จริงอุปมาแรงกว่าโลกนิดนะเห็นไหมโลกนิดพูดแค่โกรธแต่นั่นเองพูดแค่โกรธแค่ผูกโกรธไอ้นี่เอาตายเลยแม้แต่เขาฆ่าให้ตายก็ไม่โกรธเขาฆ่าให้ตายก็ไม่โกรธอย่างพระปุณณะที่เคยเล่าให้ฟังกันนะวันหน้าที่ไปเมืองสุนาบรันตะวันก่อนก็เถียงกันคนไทยพยายามจะให้ตะปุสะปาลิกะเป็นคนไทยชาวเพชรบุรีเป็นคนไทยจากเพชรบุรีตะมังแย่งตำแหน่งอุบาสกทเววาจิกะอุบาสกกันแล้วก็ตะปุสะปาลิกะนี่พม่าเขาบอกว่าเป็นพวกของเขานะฮะก็ต่างๆก็เถียงพระปุณณะสุนาบรันตะพม่าก็บอกเป็นเมืองของเขาพระพุทธเจ้าถามมาถ้าไปถึงเขาด่าเนี่ยเธอว่าไงแกบอกว่าด่าก็ดีกว่าคว้างปลาด้วยก้อนหินก้อนหินก็คว้างปลาจะคิดยังไงก็ดีกว่าก็ตีโดยไม้ตะพดก็ตีโดยไม้ตะพดอ่ะเธอว่ายังไงก็ดีกว่าเขาควันโดยสัตราเขาควันโดยสัตราเธอจะคิดยังไงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายถ้าเขาฆ่าให้ตายคิดยังไงก็ดีกว่าฆ่าตัวเองเห็นไหมมันจะมีอะไรดีๆกันไปเลยนั่นคือความคิดแบบพระนะฮะแต่ว่าก็เป็นการแสดงกฎเกณฑ์ของกรรมที่มีความชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบจริงๆคือกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้เท่านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ